Matemātikas valsts olimpiādas uzaicināto dalībnieku saraksts. Matemātikas valsts 68. olimpiāde notiks 2018. gada 8.9. martā Rīgas valsts 1. Gimnāzijā, Raiņa Bulvārī 8. Rīgā. Olimpiādas atklāšana PLKST 10.32. stāva zālē. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002.